Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Θρήνος ανίποτος, παγωμάρα και βουβαμάρα σε όλη τη χώρα για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες, τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους, μια μάχη που συνεχίζεται σε Ρέθυμνο και Λέσβο, ειδικά στο Ρέθυμνο, ειδικά στην Κρήτη, και ενώ παραμένει στο κόκκινο σήμερα συναγερμός, ο κίνδυνος και ο φόβος για πολλές περιοχές της χώρας. Φόβος και ανησυχία για τις φλόγες, τις φλόγες όμως εντωμεταξύ και πάλι Μέση Ανατολή, καθώς φουντώνει ξανά ο πόλεμος. Φλόγες και ανησυχίες που δεν μας αφήνουν να χαρούμε το καλοκαίρι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 5η 30 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε κατάσταση έκτατης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Συνεχίζει τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Αγία Παρασκευή. Καθυλωμένα τα νεαρή μέσα λόγω των θελωδών ανεμονία τη ένταση πριν από λίγο στην περιοχή Ασώματος, εσταλμίνη με ετοιμότητας από το 112. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίος, ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στις οικογένειες των πυροσβεστών, ανέφερε χαρακτηριστικά, τόνισε την ανάγκη για διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι σε όλο ένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Νωρίτερα το τελευταίο αντίο για τον 25χρονο πυροσβέστη στα Φούρφουρα Ρεθύμνου, στις 5 το απόγευμα η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Red Coat σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των ανθρωποκτονιών για την 38χρονη Βρετανίδα από τη Σκωτία που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστελε μηνύματα στους γονείς της 38χρονης προσποιούμενος την ίδια. Και τέλος, θυελλώδεις βοριάδες σήμερα ως 9 Μποφόρ, 34 βαθμοί στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, αλλά όλα βέβαια έρχονται σε δεύτερο πλάνο όλα τα άλλα. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα που μένονται σε διάφορες περιοχές. Μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο για δεύτερη μέρα δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αποξήρας, καθώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω ανέμων έως και 10 Μποφόρ. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο με διάσπαρτα μέτωπα πολλών και συνεχή μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Θα πάμε σε λίγο στην Βαλέρια Δολαψάκη, την απεσταλμένη μας, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για τη δύσκολη μάχη που δόθηκε τις προηγούμενες ώρες. Μίλησε στο Ert News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος.
Η εικόνα είναι αρκετά δύσκολη εδώ. Τα εναέρια επιχείρησαν να κάνουν ρήψη το πρωί, δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν εφικτό από την άποψη ότι έχουμε ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι όπως και χτες και σήμερα δεν επέτρεψαν για να κάνουν ρήψη τα εναέρια. Οπότε παλεύουν οι επίγειες δυνάμεις σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες από την άποψη ότι η ένταση των ανέμων είναι 7 έως 11 μποφόρ. Οι συνθήκες λοιπόν, οι υπερμετεωρολογικές συνθήκες είναι ιδιαίτερες, οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Χθες κάναμε γενό σεισμών, συντεταγμένα δεν είχαν προβλήματα. Βέβαια αυτό που μας επισκιάζει είναι η απώλεια των δύο συνανθρώπων μας, των δύο προσβεστών στο πεδίο. που επισχίασε όλη την επιχείρηση από την πρώτη στιγμή. Από εκεί και πέρα, αυτό που προέχει τώρα είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, που για μας είναι το κύριο, και σε δεύτερο χρόνο να δούμε όλα τα υπόλοιπα.
Τώρα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκθεσης ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά. Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα 3 μηνών έως και τις 29 Οκτωβρίου του 2026. Αυτό που ζήσαμε χθες ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, δήλωσε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Στέλιο Βραθέλη και τον Γιώργο Πίκουλα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου, Αντώνης Τσουρδαλάκης. Για να τον ακούσουμε.
Χθες, λόγω των καιρικών συνθηκών, αυτό το οποίο είδαμε ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Ενώ δηλαδή στις άλλες γνωρίζαμε κατά κάποιο τρόπο τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, από πού θα μπει, προς τα πού θα κατευθυνθεί, αν θέλετε και τους χρόνους που θα χρειαστεί, χθες η πυρκαγιά κινήθηκε σε όλες τις κατευθύνσεις, 360 μοίρες. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο την έκανε
ανεξέλεγκτη
και να έχουμε δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτά τα οποία είχαμε.
Εν τω μεταξύ, η κατάσταση είναι βέβαια βελτιωμένη σε κάποια σημεία, ωστόσο είναι δύσκολες οι συνθήκες σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Γιατί οι ρηπές του ανέμου που φτάνουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα φουντώνουν διαρκώς τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ στη Μάρχη βρίσκονται πάνω από 220 πυροσβέστες και δάσοκομάντος. Θα πάμε σε λίγο στη Βαλέρια Δολαψά και εντωμεταξύ ανίποτην η θλίψη σε όλο το Ρέθυμνο και σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, αλλά πόσο μάλλον στο Ρέθυμνο για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης νότια του νομού. Σε βαρύ κλίμα, νωρίτερα το τελευταίο αντίο που είπαν συγγενείς και φίλοι στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Φουρφουρά Ρεθύμνου. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από το Ρέθυμνο πριν από λίγο από το Φουρφουρά Ρεθύμνου η Δέσποινα Κρητικού.
Όλοι ντυμένοι στα μαύρα ήρθαν να πούν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή. Όταν ακούστηκε το αιωνία εμνήμη από τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομο, λύγησαν ακόμη και οι πιο σκληροί κριτικοί. Έκλαψαν και μετά ακολούθησε ο επικίδιος του διοικητή πόλης Ρεθύμνου, του Δημήτρη Δεριανάκη, που βρισκόταν στο κλιμάκιό του ο Παντελής, που εκπαιδεύτηκε με την ομπρέλα του, παρόλο που βρίσκονταν τον τελευταίο καιρό στο κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής ως εθελοντής πυροσβέστης. Μέλος μιας πολυμελούς οικογένειας με πατέρα ιερέα, ήθελε να γίνει εθελοντής, τελείωσε τις σπουδές του πριν από 2 χρόνια και στη συνέχεια ήρθε στην πατρίδα του για να μπορέσει να ασχοληθεί με αυτό που αγαπούσε περισσότερο, με τον εθελοντισμό στην πυρόσβεση. Τον εκπαίδευσαν οι πυροσβέστες και έμελε να είναι η τελευταία του μέρα η χθεσινή στη μάχη με τις φλόγες κοντά στην Κρύα Βρύση, όταν βρέθηκε νεκρός κοντά στο αυτοκίνητο που εγκλωβίστηκε μέσα στις φλόγες μαζί με τον 58χρονο συνάδελφό του, που πρόκειται να τον αποχαιρετήσει η περιοχή της Κρήτης στις 5 η ώρα το απόγευμα. Εδώ βρίσκονται και επίσημοι, βρίσκεται σύσσωμο το πυροσβεστικό σώμα, όσοι μπόρεσαν να απαλλαγούν για λίγες ώρες και να φύγουν από τα μέτωπα της πυρκαγιάς, που άοκνα συνεχίζουν να εργάζονται προς την κατάσβεση. Είναι η τιμή και η μνήμη προς τον 25χρονο Παντελή, μας έλεγαν φίλοι του, δεν θα σταματήσουν να εργάζονται μέχρι την κατάσβεση της φωτιάς.
Βαρύ το κλίμα λοιπόν σε όλη τη χώρα, βαρύ το κλίμα, ιδιαιτέρως βαρύ στο Ρέθυμνο για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν στα νότια του νομού. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ρέθυμνο και στην ανεπεσταλμένη μας, τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δυστυχώς, Βαλέρια, δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα επικαθήκοντος. Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα. Κατάφεραν τελικά, έχουν καταφέρει να πετάξουν τα νέα μέσα για να επιχειρήσουν?
Δυστυχώς, Γρηγόρη, ακόμη δεν τα έχουν καταφέρει. Οι άνεμοι είναι τέτοιοι που δεν αφήνουν περιθώρια. Και ενώ, όπως είπες ακριβώς, ο κόσμος μάχεται με τις φλόγες, ταυτόχρονα πενθεί για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Πολλοί από όσους συναντήσαμε τους γνώριζαν και μιλούσαν για δύο παιδιά, για δύο ανθρώπους έμπειρους στο πεδίο. Αλλά αυτό δείχνει ακριβώς τη μανία της φωτιάς και την ιδιαιτερότητα του πώς κινήθηκε. Μιλάμε για στροβιλισμούς, μιλάμε για μια φωτιά προς πάσα κατεύθυνση. Δεν μπορούσαν ούτε να την ελέγξουν, ούτε να καταλάβουν πώς κατευθύνεται από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και ήταν μαζικές οι εκενώσεις των περιοχών, των χωριών, των κοινοτήτων. Και εξελίχθηκε σε ένα μέτωπο χιλιομέτρων. Αυτή την ώρα, ενώ φαινόταν ότι λίγο είχε ηρεμήσει η φωτιά, ωστόσο μας έρχονται και πάλι κάποια 112. Να σας πω, το τελευταίο που λάβαμε ήταν για τις ενότητες, για τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη, να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται εκεί προς Λευκόγια.
Αν ακούσαμε καλά, έχουμε... γιατί έκανε κάποιες διακοπές, στάλη 112 για τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, Βαλέρια.
Ναι, και πριν, και το αμέσως επόμενο ήταν για τις περιοχές Γιαννιού, Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, ήταν το νέο, το αναθεωρημένο προφανώς, να απομακρυνθούν πάλι προς Λευκόγια.
Άρα έχουμε νέο πυρήνο μέτωπο στον ασώματο αυτή τη φορά, σωστά, του Ρεφίμνου.
Ακριβώς, στον ασώματο, και φαίνεται, και είναι μια περιοχή αρκετά μακριά από το άλλο μέτωπο. Βλέπουμε πως κανείς δεν φυσικάζει, άνεμοι, είναι πρωτοφανής, μας το λένε και πολλοί κάτοικοι, που είναι μια περιοχή, η περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου, που έχει βρεθεί αντιμέτωπη συχνά με πυρκαγιές. Ωστόσο, αυτό που έζησαν χθες οι άνθρωποι δεν το έχουν ξαναζήσει όπως χαρακτηριστικά μας περιγράφουν. Είναι και μια τουριστική περίοδος, πάρα πολύ περιοχή και περίοδος. Πάρα πολλοί τουρίστες βρίσκονταν εδώ χθες. Έγιναν επιχειρήσεις απομάκρυνσης ατόμων πολύ μεγάλες. Χιλιάδες άτομα απομακρύνθηκαν και από τις οικίες τους και από τα καταλήμματά τους με ασφάλεια. Χρειάστηκε να μείνουν είτε στο κλειστό γυμναστήριο, στο κλειστό γυμναστήριο, είτε σε άλλες υποδομές.
Δύσκολες καταστάσεις σε κάθε περίπτωση, Βαλέρια, για όλους τους ανθρώπους, και για τους τουρίστες και για τους ντόπιους.
Βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, ζώα που κάηκαν. Δεν έχει γίνει προφανώς κάποιος επίσημος απολογισμός. Είναι όμως με βάση τις μαρτυρίες των ατόμων εδώ. Το θέμα είναι τώρα αυτό το νέο μέτωπο στον ασώματο.
Να αντιμετωπιστεί, ευχόμαστε πολύ γρήγορα. Βαλέρια Δολοψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τη Δέσποινα Κρητικού νωρίτερα για το τελευταίο αντίο που είπαν φίλοι και συγγενείς νωρίτερα στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στο Ρέθυμνο. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, είναι και το τελευταίο αντίο στον άλλο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του, στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Συντετριμμένος για τις απώλειες, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νίκος Λαβράνος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
Να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους φυσικά. Των τριών συναδέλφων μας που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εν ώρα υπηρεσίας και στην προσπάθεια που έκαναν για να διαφυλάξουν τη δημόσια ζωή και περιουσία. Τώρα, όσον αφορά τα αίτια, θα περιμένουμε τα επίσημα πορίσματα από τις αρμόδιες αρχές πυροσβεστικού σώματος και φυσικά τις τοξικολογικές και ιατρικές εξετάσεις για να δούμε τα ακριβή αίτια. Μια συνηθισμένη περίπτωση στις θαλασσικές πυρκαγιές είναι η απότομη εναλλαγή του αέρα και μάλιστα με τις ρηπές του ανέμου που επικρατούσαν στην περιοχή. Και όταν μιλάμε ότι οι ρηπές του ανέμου ξεπερνούσαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, μιλάμε για μποφόρ 11 έως 12 σύμφωνα με την κλίμακα, την επίσημη κλίμακα μποφόρ. Το θέμα είναι ότι όταν ένα πυροσβέστης επιχειρεί, οι δύο συνάδελφοι συγχωρεμένοι που επιχειρούσαν το συγκεκριμένο όχημα, δεν μπορούν να γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή τις μεταβολές ενός αέρα και το τι μπορεί να επικρατεί 100 μέτρα πιο κάτω. Μην ξεχνάμε και το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή, ή τους πυροστρόβιλους που, για παράδειγμα, ενώ έχεις μεταβεί να αντιμετωπίσεις μια πυρκαγιά που φαινομενικά είναι προς τα αριστερά σου, από την αριστερή δηλαδή πλευρά, το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή να εκτοξευθούν σπίθες, στάχτες και να δημιουργήσουν καινούργιες αιστείες πυρκαγιών από τα δεξιά σου, χωρίς εσύ να το γνωρίζεις, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να σε εγκλωβίσουν.
Τα ειλικρινέ των συλληπιτήρια για το θάνατο των πυροσβεστών στη μάχη με τις φλόγες εκφράζουν η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία, υπογραμμίζοντας το αίσθημα καθήκοντος και αυτοθυσίας των εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα. Με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, την παρέμβασή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι σε όλα ένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση.
Στη συνέχεια, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοφανείς πυρκαγιές που, όπως είπε, αντιμετωπίζουν χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας, και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει, καλώς εχόντων, το 2028 το πρώτο καινούργιο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από όλους τη μέγιστη προσοχή, γιατί, όπως είπε, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο μήνα με τις πυρκαγιές.
Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Ο μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα, ακόμα που μιλάμε, έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
Τώρα, συναγερμός είμανε νωρίτερα στην Ανατολική Αττική μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Χάρακα Κερατέας. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων περιόρισε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 για την ασφάλειά τους. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
Η πυρκαγιά βαίνει προς οριοθέτηση, πλέον η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη και, όπως βλέπετε, αυτή την ώρα οι πυροσβέστες επιχειρούν σε αυτό το λόφο πάνω στον οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά λίγο μετά τις 11.30, κάνοντας τελευταίες ρήψεις νερού ώστε να σβήσουν ακόμη και την τελευταία διάσπαρτη μικρή εστία, καθώς πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες που καπνίζουν, βγάζουν έναν λευκό καπνό. Επιχειρούν φυσικά, παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν και σκανάρουν ολόκληρη αυτή τη δασική έκταση. Χαμηλή βλάστηση έκαψε η φωτιά, που βλέπετε και εσείς. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή εδώ στο Χάρακα της Κερατέας πνέουν θυελώδεις άνεμοι, είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Σε εστιασμό μάλιστα και με τις υψηλές θερμοκρασίες ήταν πολύ δυσμενείς οι συνθήκες. Ωστόσο, υπήρξε πολύ άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής, τόσο των επίγειων, καθώς εδώ επιχείρησαν 95 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, καθώς και από αέρας, όπου συνέδραμαν 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη της πυροσβεστικής που έκαναν συνεχώς λήψη νερού και κατάφεραν να ερωθήσουν τη φωτιά, η οποία σε λίγη ώρα αναμένεται να τεθεί και υπομερικό έλεγχο. Φυσικά θα παραμείνει αυτή η εικόνα για αρκετή ώρα, καθώς στην περιοχή πνέουν θυελώδεις άνεμοι, είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Και φυσικά, όσο υπάρχουν αυτές οι μικρές εστίες καπνού, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς. Οι πυροσβέστες φυσικά ελέγχουν όλο αυτό το λόφο πάνω από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά, κάνοντας μικρές ρήψεις νερού, ώστε να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο αυτή τη φωτιά, η οποία ευτυχώς δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, αλλά το δύσκολο ήταν κυρίως οι θυελώδεις άνεμοι που, όπως μπορείτε να δείτε, πνέουν στην περιοχή.
Ευτυχώς, πάντως, όπως ακούσαμε το ρεπορτάζ, η κατάσταση φαίνεται να είναι καλή, η εικόνα φαίνεται να είναι καλή από τον από τον Χάρακα, από την φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή του Χάρακα και Ερατέας, και ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις φαίνεται ότι ελέγχουν την κατάσταση. Είχαμε όμως δυστυχώς ένα ακόμα μέτωπο εδώ στην Βιωτή αυτή τη φορά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Την ίδια στιγμή σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ τη φωτιά συνδράμουν και υδροφόρες από τους δήμους της ευρύτερης περιοχής. Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα παραμένει δύσκολη. Γιατί οι πολύ δυνατοί άνεμοι, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, εξακολουθούν να δυσκεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Να δούμε τώρα την εξέλιξη του καιρού και την εικόνα που διαμορφώνεται τις επόμενες ώρες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την μετεωρολόγο του Ερτ Νιούς, Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, το ενδιαφέρον αυτή την ώρα στρέφεται στην ένταση των ανέμων. Πότε αναμένει να υποχωρήσουν και τι προβλέπουν τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα? Καλό μεσημέρι.
Σωστά, Γρηγόρη, και προτείνω σε όποιον θέλει να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη να συντονιστεί με το Earth News. Η εικόνα του ρεπορτάζ είναι τόσο δυνατή, διότι πραγματικά οι άνεμοι είναι πάνω από θυελώδεις. Δεν υπάρχουν λέξεις, είναι μανιώδεις. Ζούμε ακραίες καταστάσεις στη χώρα και στο νησί της Κρήτης και στα νότια του Ρεθύμνου. Με ρηπές ανέμου που φτάνουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Διαλύονται οι κλίμακες. Οι κλίμακες Μποφόρ διαλύονται όλα αυτά που ξέρουμε για την κλιματολογία του τόπου. Είναι πολύ δύσκολη η περιοχή. Δυσκολεύονται και τα εναέρια μέσα, δυστυχώς. Υπάρχει με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία μία τάση να πέσουμε λίγο όμως κατά ένα Μποφόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή και στο νότιο Ρέθυμνο και ίσως άλλο ένα Μποφόρ αύριο. Αυτό νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο και ζωτική σημασία. Μήπως και καταφέρουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα εκεί. Πάντως, γενικώς στη χώρα μας μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, κατά διαστήματα μέσα στο Αιγαίο και στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές, θα έχουμε 8 και 9 μποφόρ. Και η ουσιαστική εξασθένιση θα έρθει από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά με άνοδο της θερμοκρασίας. Μέχρι τότε είναι 48 ώρες που πραγματικά χρήζουν, τι να πω, τεράστιες προσοχής, τελείωσαν οι λέξεις. Mm-hmm. Να είμαστε όλοι σε πλήρη επιφυλακή, διότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά αντίξωες.
Βεβαίως, και να ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη. Ποιες περιοχές βρίσκονται σήμερα στην πορτοκαλί ζώνη?
Ο οποίος είναι και δυστυχώς και χειρότερος για αύριο. Ναι, διότι πια το πορτοκαλί επεκτείνεται σε όλη τη στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, σε όλο το Αιγαίο, σε κομμάτι της Θράκης, προφανώς και στην Κρήτη. Μιλάμε για πάρα πολλές περιοχές της χώρας που είναι ήδη πληγωμένες και γενικώς ευαίσθητες σε πυρκαγιές, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή, Γρηγόρη.
Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε ευθύς αμέσως στο Γήθιο, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου ένας ακόμα πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Μπέκη Μπρούσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, για έναν πυροσβέστη, ο οποίος κατέρευσε την ώρα που επιχειρούσε στο μέτωπο της φωτιάς. Μπέκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ιατροδικαστική εξέταση είναι αυτή που θα δείξει τι ακριβώς έχει γίνει με τα αίτια δηλαδή που οδήγησαν τον πυροσβέστη στο θάνατο. Μιλάμε για έναν νέο άνθρωπο, 28 ετών, υποδιοικητής της Προσβεστικής Υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εχθές κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στη φωτιά που είχαμε στον Αγερανό Γηθίου. Ο άτυχος αξιωματικός εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος. Και το πόρισμα είναι αυτό που θα δείξει τα αίτια του θανάτου του νέου αυτού ανθρώπου, που να πω ότι ήταν στην υπηρεσία του Γηθίου, αλλά καταγόταν από το Αγρίνιο, Γρηγόρη.
Μπέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά κρίμα και για αυτόν τον νέο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες. Φεύγουμε από το Γήθιο και πάμε τώρα στο Πλωμάρι. Πάμε στη Λέσβο. Πάμε στο Πλωμάρι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Δέσποινα Αθανασιάδη. Για τη Δέσποινα, η νύχτα ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και στο Πλωμάρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών και κατοίκων έδωσαν μεγάλη μάχη με τις αναζωπηρώσεις που προκαλούσαν οι ισχυροί άνεμοι. Τώρα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Η εικόνα της φωτιάς αυτή τη στιγμή είναι βελτιωμένη και καλύτερη σε σχέση με την χθες, που πραγματικά έγινε μια τιτάνια μάχη με τις φλόγες τόσο των πυροσβεστών όσο και των εθελοντών και των κατοίκων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς υπάρχουν καθώς υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και φοβούνται για αναζωπηρώσεις. Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις και όχι τα αέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχουν καεί πάνω από 1000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκό δάσος. Στις εγκαταστάσεις που επλήγησαν βρίσκονται και δύο κτηνοτροφικές κτηνάδες, που ωστόσο μέσα δεν είχαν τεχνητόα. Το βήματα αναπνευστικού στο νοσοκομείο Μυτιλίνης μεταφέρθηκε ένας εθελοντής δάσο πυροσβέστης από το πλωμάρι, ένας πυροσβέστης με κάταγμα στο πόδι και ένας ακόμη πυροσβέστης που χτύπησε τον αυκένα του. Ωστόσο και οι δύο νοσηλεύονται προληπτικά, είναι εκτός κινδύνου.
Περαστικά γρήγορα στους ανθρώπους. Δέσποινα Αθανασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στον εισαγγελέα Σύρου οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις ηλιθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στον Χιτά της Πάρου, σε χωματερή ανάμεσά τους και ο δήμαρχος του νησιού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη του Ερνιού, Ελένη Μπουγά.
Από τη διερεύνηση των αιτιών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, όπως είναι γνωστό, έχουν συλληφθεί ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Τους έχει επιβληθεί ήδη πρόστιμο 8.437,5 ευρώ και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον εισαγγελέα Σύρου για εμπρισμό από ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Να αναφέρουμε και εσύ είπες ότι στο αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό φαίνεται λοιπόν το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, ο τεράστιος όγκος των απορριμμάτων και στη συνέχεια η φωτιά που καίει τα απορρίμματα και έχει πάρει διαστάσεις. Ήταν μια μεγάλη φωτιά για την οποία κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Να σας πω ότι εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από ανάφλεξη ή από εστία καύσης εντός της μάζας των απορριμμάτων. Ήταν μια πυρκαγιά η οποία τέθηκε χθες νωρίς το πρωί υπό έλεγχο με μικρές εστίες για την κατάσβεση των οποίων παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο νησί.
Τώρα για τις συλλήψεις και τις ευθύνες που αποδίδονται στους τέσσερις ηλιθέντες μίλησε στο ραδιοφωνό μας, το News Radio 105,8, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Πάρου, ο Χάρης Γιουρτζίδης, ο οποίος υποστήριξε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα για τη λειτουργία του χώρου. Για να τον ακούσουμε.
Είναι ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο υπάλληλος του Δήμου του απορριμματοφόρου και ένας υπάλληλος που δουλεύει στο ΦΟΣΔΑ. Αυτό να το διευκρινίζουμε. Ο ΦΟΣΔΑ ανήκει στην περιφέρεια. Δεν ανήκει στο Δήμο Πάρου. Κάποτε ανήκανε η Χιτά στους Δήμους. Μετά τους πήρανε τη διαχείριση και τους δώσανε στην περιφέρεια.
Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος γιατί συνελήφθησαν?
Έλατε, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος συνελήφθησαν διότι η εισαγγελέας Σύρο πιστεύει ότι αποθέθηκαν υλικά τα οποία δεν έπρεπε να μπουν εκεί. Έχουμε πει ότι τα ογκώδια αντικείμενα που παρεζεύουμε από τους δρόμους πάνε σε συγκεκριμένα σημεία που το διαχειρίζονται οι εργολάβοι που έχουμε κάνει την σύμβαση, πλαστικά, χαρτιά και ογκώδη. Τα ογκώδη είναι από πλυντήρια μέχρι σαλόνια. Εντάξει. Λοιπόν, το φορτηγό πήγε πάνω στο ΦΟΣΔΑ, άδειασε τα σκουπίδια που είχε και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ό,τι ξεκίνησε. Τώρα τι είχε μέσα στα σκουπίδια, δεν σας πω. Δεν ξέρω.
Μάλιστα. Άρα, δεν διαφωνεί κανείς ότι η φωτιά ξεκίνησε από τη χωματερή.
Ναι.
Εσείς λέτε όμως ότι είναι ευθύνη της περιφέρειας και του φορέα διαχείρισης, διότι δεν είναι πλέον αρμοδιότητα του Δήμου. Ο Δήμος τα πετάει και τελειώνει εκεί η ευθύνη του.
Έτσι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να γυρίσουμε σελίδα. Βεβαίως, παρακολουθούμε τις εξελίξεις με τα πύρινα μέτωπα και ενημερώνουμε διαρκώς τους αγροτές μας σε όλη τη χώρα όπου υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως προς το παρόν στην πολιτική επικαιρότητα να επανέλθουμε στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακούσαμε νωρίτερα το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τις απώλειες των πυροσβεστών και βεβαίως για την κατάσταση με τις πυρκαγιές παντού. Εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε άλλα σημαντικά ζητήματα, από την οδική ασφάλεια, την οποία χαρακτήρισε ως διαχρονική πρόκληση, αλλά και ως την διαχείριση του νερού. Θέμα για το οποίο επεσήμανε ότι διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας, όπως είπε, μια εγχειρή απάντηση όσους μιλούσαν για ιδιωτικοποίηση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη. Να ξεκινήσουμε όμως, Νότι, με ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έχει να κάνει με το Κυπριακό, με τις εξελίξεις και την κινητικότητα τελευταίων ημερών στο Κυπριακό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτός ατζέντας, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο Κυπριακό, που παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα και με την κάθοδο του Αντώνη Κουντέρα, Γενικού Γραμματέας ΟΗΕ, στο νησί και με την πενταμέρη που προωθείται, δηλαδή πρόσωπος της, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκπρόσωπος της, από τα κατεχόμενα, Υπουργή Εξωτερικών Ελλάδας της Τουρκίας και σύμφωνα με πληροφορίες και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, θα δουν αν μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση και σε ποιο πλαίσιο. Βέβαια τα δεδομένα από την ελληνική πλευρά είναι γνωστά, δηλαδή η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμπαρίσταται αφενός. Αφετέρω δε το πλαίσιο είναι πάντοτε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αλλά πάντοτε μια κινητικότητα έχει το ενδιαφέρον της, πόσο μάλλον που αυτή ξυλώνεται γρήγορη προς τη λήξη τέλος του έτους λίγη θητεία του Αντωνίου Κουντέρας στις Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Οπότε υπάρχει και η διάθεση να αφήσει κάτι πίσω του σε ένα θέμα που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς σχολιαστές ως μια σειρά άλυση τελών από το Τσιλόν εδώ και 52 χρόνια.
Δηλαδή, να ακούσουμε το σχετικό οχητικό, την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Είναι μια σημαντική, είναι μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό και μάλιστα με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα πάντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το Κυπριακό. Είναι μια κινητικότητα που δηλώνει ότι, όπως συνέβη και προ κάποιων μηνών όταν η Κύπρος απειλήθηκε, έτσι και τώρα η Ελλάδα και ο Οικουμενικός Ελληνισμός στέκονται δίπλα στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα.
Τώρα πάμε νότι και στα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους. Ένα θέμα που μας ενδιαφέρει άμεσα, αφού είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για το καλοκαίρι.
Ναι, θα έλεγα ότι γενικότερα στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο κεντρική θέση έχουν τα ζητήματα, είχαν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Η κατάσταση στους δρόμους είναι ένα από αυτά. Το χαρακτήρισε στοίχημα διαρκείας στην εισαγωγή του παρέμβασε ο Πρωθυπουργός, ότι οι δεκαετίες υπογράμμισε η χώρα μας θρηνή χαμένες ζωές στην άσφαλτο και πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες αποδίδουν μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί μάλιστα και η καμπάνια «Θα ζήσω» και ένα κύκλο στοχευμένη ενημέρωση των οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο ελληνικής οχημάτων. Το μήνυμα είναι απλό. Απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς. Και τα λοιπά. Είχαμε ένα σημαντικό θέμα αυτό της διαχείρισης του νερού. Η κυβέρνηση βάζει, θέλει να πάλι ένα οριστικό τέλος σε έναν αδιανόητο, όπως χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, πολυκερματισμό, δηλαδή μια σημαντική μεταρρύθμιση, ώστε η πολιτεία να αναλάβει την προστασία του πολύτιμου αυτού δημοσίου αγαθού, διασφαλίζοντας, όπως υπογραμμίζει, το δημόσιο χαρακτήρα, στέλνοντας μια εγχειρή απάντηση όσους μιλούσαν για τάχα μου ιδιωτικοποίηση και τάχα εμπορευματοποίηση του νερού. Μάλιστα, με αφορμή αυτό, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση. Λυπούμε, είπε, για τη στάση της και το αίτημα αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε το Πασόκ. Είναι μια θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση σε ένα πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις. Και μάλιστα για τη διαχείριση του νερού, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις εν ώψη της ΔΕΘ. Τώρα είχαμε και αναφορές στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Και να κλείσουμε με αυτό, Νότι.
Το Ταμείο Αυγούστου, 117 έργα και ορόσημα που βρίσκονται σε εξέλιξη θα είναι όλα ολοκληρωμένα, όπως έχουν προγραμματιστεί, είπε ο κ. Μητσοτάκης, μέσα στο επόμενο μήνα. Ενώ έκανε και μια αναφορά στη σύσταση Δημιουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Δεν αναφέρεται σε τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών, αλλά στην επιστημονική διερεύνηση χάρα ενός οροθετημένου πλαισίου, όπως έχει σχεδιαστεί ώστε η χώρα να μην μείνει ουραγός των διεθνών εκτελεστών.
καταλήξουν. Νότια
Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μεγάλο θέμα αυτό με το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ. Είναι σε εξέλιξη στη συζήτηση το σχετικό νομοσχέδιο για το νερό. Είναι μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση. Πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, είναι σε εξέλιξη συζήτηση στην Ολομέλεια του σημαντικού αυτού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με την επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Ύβρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύβρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να έχει βάλει στο στόχαστρό της την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, θεωρώντας ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ουσιαστικά προωθείται η ιδιωτικοποίηση του νερού. Θα πρέπει να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ένσταση, η συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγματικότητας, την οποία έχει καταθέσει σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η προτινόμενη ρύθμιση του νομοσχεδίου αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και αναγνωρίζει ως τοπικές υποθέσεις εκείνες που συνδέονται με την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Την ένσταση στηρίζει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε την απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου. Και θα σημειώσω ότι πριν από λίγο, μιλώντας, ο Κυριάκος Βελόπουλος επί του νομοσχεδίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δύσης, είπε ότι αν πρόκειται να βάλουμε ένα τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο, θα ήταν «Πολίτε όπως είναι επιπλωμένο», ενώ στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, σημείωσε ότι ξεπουλάτε τα πάντα, είστε ανίκανοι να προστατεύσετε την περιουσία της Ελλάδος. Το ίδιο ισχύει και για το νερό, το οποίο πωλείται σε πολλούς νομούς, σε Βρετανία, Φιότοβα, και χαρίζεται το νερό στα ιδιωτικά συμφέροντα. Πριν από λίγο και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής, εξέφρασε την απερίφραστη στήριξή της στην ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ.
Ανδρέα
το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί αύριο το πρωί, καθώς έχει ζητηθεί υπάρχει έτοιμα νομαστικής ψηφοφορίας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Σε αυτό το νομοσχέδιο αναφέρθηκε η Ρένα Δούρου, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις συναντήσεις που είχε στην Θεσσαλονίκη με μέλη τριών των νομαρχιακών επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε την κυρία Δούρου.
Τούτη τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δίνεται η μάχη ενάντια στο ξεπούλημα του νερού. Και εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν χρόνια τολμήσατε να βρωτοφωντάξετε το αυτονόητο, ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Άρα μπήκαμε μπροστά με πολλούς και πολλές συντρόφους και συντρόφισσες, ώστε τα δύσκολα της πατρίδας μας σε λίγο καιρό να είναι παρελθόν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Στην υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους, νέα δεδομένα στην υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αστυνομικές αρχές, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, κατάφεραν μέσα σε λίγες ημέρες να προχωρήσουν στην ταυτοποίησή της, ένα κρίσιμο βήμα για την πορεία των ερευνών. Πλέον το τμήμα ανθρωποκτονιών αναζητά απαντήσεις για τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας από την άφιξη της στην Ελλάδα έως τη στιγμή που χάθηκαν τα έχνη της. Για την εξέλιξη της έρευνας και τα επόμενα βήματα των αρχών μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Για να την ακούσουμε.
Πραγματικά, παρόλο που υπήρχε εκτεταμένη σύψη στη σωρό, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της μεγάλης θερμοκρασίας και του τρόπου με τον οποίο βρέθηκε η σωρός, η αστυνομική της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν από αυτή τη σωρό να πάρουν αποτυπώματα. Μακάρι να μπορούσα να σας εξηγήσω πόσο δύσκολο είναι αυτό όταν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση.
Καταλαβαίνουμε.
Όμως πραγματικά έκαναν τόσο μεγάλη προσπάθεια και τελικά μέσω αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε αυτή τη γυναίκα. Έχουμε κάποιες σημαντικές μαρτυρίες βέβαια, καθώς η γυναίκα αυτή διέμενε σε ένα φιλικό σπίτι εδώ στην Αττική. Προσπαθούμε βέβαια να ζητήσουμε από ένα σημείο και μετά όπου χάθηκαν τα ίχνη τους ουσιαστικά και από τους οικείους της εδώ στην χώρα, πού βρισκόταν, πού κινούνταν αυτή η γυναίκα και τι συνέβη τελικά, καθώς αν θυμόμαστε όλοι και ο τροδικαστής δεν διαπίστωσε συγκεκριμένη αιτία θανάτου, δεν διαπίστωσε κακώσεις ή άλλου είδους κακοποίηση στη σωρό, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε και την αιτία θανάτου. Ουσιαστικά δεν έχει προσδιοριστεί.
Πιστεύετε ότι είναι μια ιστορία που θα καταφέρει η αστυνομία να την εξιχνιάσει?
Μιλώντας χθες με κάποιους αξιωματικούς από το τμήμα ανθρωποκτονιών, θεωρώ ότι και εδώ το συγκεκριμένο τμήμα θα καταφέρει να μας εκπλήξει και πάλι.
Να επανέλθουμε στο ζήτημα των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στην Πάρο. Έχουμε εξέλιξη. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη του Ερνιού στην Σοφία Ορφανού, γιατί έχουμε αναζωπήρωση του πυρηνού μετόπου. Σοφία.
Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά, ξέσπασε νέο μέτωπο φωτιάς προς την περιοχή Τρυπητή. Εκδόθηκε μάλιστα και μήνυμα 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό, με κατεύθυνση να κινηθούν προς το Βρυό. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα, καθώς οι άνεμοι στο νησί πνέουν με ρηπές που αγγίζουν τα 10 μποφόρ. Μιλάμε για μια ουσιαστικά αναζωπήρωση στο σημείο της μεγάλης πυρκαγιάς. Ωστόσο, στο σημείο ήδη έχουν σπεύσει επίγειες δυνάμεις. Αναμένουμε για το αν θα μπορέσουν να προσεγγίσουν τα ενέργεια μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί, όπως μαθαίνουμε, αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις του λιμενικού σώματος για να επέμβουν όπου και εφόσον χρειαστεί. Καθώς υπάρχει για την απομάκρυνση των κατοίκων, υπάρχει ένας κεντρικός δρόμος, ένας επαρχιακός δρόμος. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη κίνηση, είναι και ο μοναδικός δρόμος που μπορούν για να διαφύγουν. Υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Προσπαθούν και οι δασοκομάντος αλλά και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που βρίσκονται στο νησί να μπορέσουν να σβήσουν άμεσα αυτή τη φωτιά, η οποία και αυτή τη στιγμή σε χαμηλή βλάστηση. Υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες οικίες, ωστόσο δίνουν μία μεγάλη μάχη προκειμένου να μην φτάσει η φωτιά προς τα εκεί. Το κακό με τη χαμηλή βλάστηση, ωστόσο, είναι ότι δίνει την όθηση στη φωτιά να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποια κτήματα εκεί με ελιές, όταν αρπάξει η φωτιά, όπως μας έλεγαν, μία ελιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να σβήσει. Και με αυτόν τον τρόπο, με τον αέρα, πετάγονται σπίθες σε άλλα σημεία και δημιουργούνται νέες φωτιές. Νέα μέτωπα, να το πούμε.
Μιλάμε για μια φωτιά, Σοφία, να θυμίσουμε ο κρατές μας, η οποία ξεκίνησε πότε, τη Δευτέρα?
Είχε ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου, περίπου στη 1:30 σε χώρα απορριμμάτων. Έχει κατακάψει τεράστια έκταση στο νησί και μάλιστα είχε σβήσει αυτό το μέτωπο στην παραλία Τρυπητή. Εκεί τώρα πάρα πολύ κοντά που είχε ξεσπάσει αυτό το νέο μέτωπο φωτιάς.
Και βεβαίως έχουμε και 4 συλλήψεις για αυτή την υπόθεση, έτσι.
Σωστά, έχουμε 4 συλλήψεις που αυτή τη στιγμή έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της Σύρου προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία.
Σοφία Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως, για οτιδήποτε νέο προκύψει θα επικοινωνήσουμε ξανά και μακάρι να λήξει αυτός άμεσα και πολύ γρήγορα αυτός ο πύρινος εφιάλτης στην Πάρο, που έχουμε νέα αναζωπήρωση δυστυχώς του μετόπου. Τα νέα δεν είναι καλά. Οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί και δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο με τις φωτιές αλλά και σε άλλα επίπεδα. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε Super Star Ferry, το οποίο πηγαίνει προς την Άνδρο, δεν μπορεί να προσεγγίσει και επιστρέφει, όπως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο λιμάνι της Ραφίνας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα πυρηνά μέτωπα και να πάμε στη Χαλκιδική. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν εκεί όταν ένας 12χρονος κινδύνευσε στη θάλασσα. Η άμεση κινητοποίηση των ναυαγοσωστών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς με τις πρώτες βοήθειες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Πάμε στη Χαλκιδική, στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες από το περιστατικό αυτό. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη περιστατικό στην περιοχή της Κασάνδρας μέσα σε λίγες ημέρες, με αίσιο τέλος. Να πούμε ότι ο 12χρονος είναι καλά στην υγεία του. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή του Χανιώτη Κασάνδρας, χθες λίγο πριν το μεσημέρι, σε 10 η ώρα, όπου ο 12χρονος από την Σερβία, ο οποίος έκανε τις διακοπές του μαζί με τους γονείς του, βρέθηκε στη θάλασσα πολύ κοντά από την ακτή. Ωστόσο, επειδή όμως υπήρχε κυματισμός, βρέθηκε κάτω από το νερό. Αμέσως οι γονείς του, που κατάλαβαν τι ακριβώς συμβαίνει, τον έβγαλαν στην ακτή. Άμεσα έσπευσαν και οι δύο ναυαγοσώστες, όπου παρακολουθούσαν με τα κιάλια. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Βάσει πρωτοκόλλου, ξεκίνησαν αμέσως οι δύο ναυαγοσώστες εμφυσίσεις και παροχή οξυγόνου, με αποτέλεσμα ο 12χρονος να ανακτήσει γρήγορα τις αισθήσεις του. Στο σημείο να πούμε ότι άμεσα έστρεψαν και μηχανή ταχείας επέμβασης με εθελοντή, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομή στα αρχικά στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, που νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε καλή κατάσταση, σε σταθερή κατάσταση. Ενώ πριν από λίγες ημέρες, στην ίδια περιοχή, στο Πολύκρονο Κασάνδρας, δύο ναυαγοσώστες έσωσαν από πνιγμό ένα κοριτσάκι 2,5 ετών.
Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής. Η επόμενη είδηση βεβαίως μας έρχεται από το οικονομικό πεδίο, αλλά έχει να κάνει άμεσα με την δραστηριότητα των κομμάτων και μάλιστα την προεκλογική δραστηριότητα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή του νέου μηχανισμού ελέγχου των προεκλογικών εξαγγελιών των κομμάτων. Οι οικονομικές τους προτάσεις θα περνούν από διαδικασία κοστολόγησης με στόχο να αποτυπώνεται το δημοσιονομικό τους αποτύπωμα μέσω του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Για το τι προβλέπει το νέο πλαίσιο και πώς θα εφαρμοστεί, θα μας πει ευθύς αμέσως η Ραλού Εξοπούλου, οικονομική μας διδάκτρια. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και αφού μεσολαβήσει ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, όπου τα κόμματα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήματα προς το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, από τον Νοέμβριο δηλαδή, από 1η-11η, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα μέτρα που θα προτείνουν προεκλογικά προκειμένου να κοστολογηθούν. Είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Ήδη εφαρμόζεται στο Βέλγιο και στην Ολλανδία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προαιρετικά, όλα τα κόμματα λοιπόν, ανεξαρτήτως αν εκπροσωπούνται στη Βουλή ή όχι, μπορούν να ζητήσουν να αξιολογηθεί ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των προγραμμάτων τους. Κατά προτεραιότητα θα εξετάζονται μέτρα με σημαντικό δημοσιονομικό αποτύπωμα, δηλαδή πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για προτάσεις που σχετίζονται με τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, έμεση φορολογία όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η μισθή του δημοσίου ή μέτρα για την αναπροσαρμογή των συντάξεων. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν, χρειάζεται μάλλον να το πούμε πιο σωστά, να υποβληθούν 4 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία αυτή για το 2027, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, καθώς το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο χρειάζεται περίπου 3 μήνες για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων αυτών. Τώρα, τα αποτελέσματα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν έγκρισης του κόμματος το οποίο το έχει ζητήσει. Και όπως είπαμε, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει για παράδειγμα στην Ολλανδία, όπου άρχισε να εφαρμόζεται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τη δεκαετία του 80 και μετά μάλιστα είναι υποχρεωτικό για τα κόμματα που συμμετέχουν στο Κοινοβούλιο.
Ραλού Αλεξοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Είπαμε πριν από λίγο για την έναζο περίοδο που έχουμε στη φωτιά στην Πάρο. Φωτιά όμως εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Παλαιόπολη Άνδρου. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Παλαιόπολης να εκενώσουν προς Μπατσί. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν οι υδροφόρες του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, αφήνουμε τις φωτιές στην Άδρο και στα νησιά και πάμε στις άλλες φωτιές, στις πολιτικές. Στην άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγήθηκε ομόφωνα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια μετά το αίτημα των βελγικών αρχών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Πάμε και πάλι στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή και βεβαίως για την διαδικασία που θα ακολουθεί από εδώ και πέρα και την αντίδραση του κ. Αβραμόπουλου, Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας, αλλά κατέθεσε υπόμνημα μέσω του οποίου ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική του ιδιότητα προκειμένου να αποτρέψει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίαμαι πλήρως στην κρίση της αρμόδιας Επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου, αναφέρει χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του ο κ. Αβραμόπουλος, με τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίζουν ομόφωνα να εισηγηθούν την άρση της κοινοβουλευτικής του ασυλίας. Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε παράνομες ενέργειες που συνδέονται με το Qatar Gate ή με δραστηριότητες υπέρ του Qatar ή άλλης τρίτης χώρας. Παράλληλα, επιχειρεί να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση των βελγικών αρχών το 2025 προκειμένου να εξεταστεί ως ύποπτος. Όπως αναφέρει, η επιλογή εκείνη δεν
αντανακλούσε πρόθεση αποφυγής της δικαιοσύνης, αλλά βασίστηκε στη νομική στρατηγική που του είχαν υποδείξει τότε οι συνήγοροι του. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι εκ των υστέρων θεωρεί πως διαφορετική στάση θα είχε οδηγήσει σε άλλη εξέλιξη της διαδικασίας. Τώρα, εκτιμώ, καταλήγει ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι αν είχα ανταποκριθεί στην αρχική πρόσκληση του 2025, όπως προσωπικά θα εκτιμούσα, θα είχα ήδη προσέλθει ενώπιον των βελγικών αρχών, θα είχα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και θα είχα καταθέσει όλα τα στοιχεία. Η εξέταση της υπόθεσης, η παραπομπή της εισήγησης στην Ολομέλεια θα γίνει μετά τις θερινές διακοπές, μόλις ανοίξει η Βουλή μετά τις θερινές διακοπές. Οπότε η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει επί της εισήγησης της Επιτροπής Βιωτολογίας Διάρκειας Ηλίας του βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου.
Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, γιατί είχαμε νωρίτερα ευθεία επίθεση από το ΠΑΣΟΚ προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα κομματικά χρέη προς τις τράπεζες και τις αιχμές που ανταλλάσσονται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών σχηματισμών. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία. Μας ακούει, Ευγενία Λούζου?
Καλό μεσημέρι. Η κόντρα ξεκίνησε ύστερα από μια ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα δεν χρωστάνε απλώς, αλλά ανήκουν στις τράπεζες, γιατί καμία τράπεζα δεν θα προχωρήσει στην κατάσχεση λογαριασμών. Πρόκειται για θαλασσοδάνεια, ανέφερε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα οποία δεν θα αποπληρωθούν ποτέ την ώρα που τα φαντς πληστηριάζουν σπίτια πολιτών. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ Γρηγόρη απάντησε άμεσα με ανακοίνωση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως είναι προφανές ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους κόμμα Τσίπρα έχει επιλέξει διμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Τονίζουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ στην απάντηση πως επί Φόφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρυθμίστηκαν τα χρέη του κόμματος με την καταβολή μεγάλου μέρους της κρατικής επιχορήγησής του κάθε χρόνο. Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές, λένε από τη Χαριλά ο Τρικούπη. Το θέμα είναι να απαντήσετε εσείς ποιοι είναι οι χορηγοί του κόμματός σας.
Το εσείς πάει προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εν τω μεταξύ, μένει στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί νωρίτερα είχαμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΠΑΣΟΚ με την ηγεσία του κόμματος να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις και την πολιτική του στρατηγική. Είχαμε και επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη προς την κυβέρνηση. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
Ευγενία, τώρα να φύγουμε από το ΠΑΣΟΚ και να πάμε στην ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Μεγάλα αμποφόρ εκεί, πολλά αμποφόρ, εσωτερικές αναταράξεις με τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις, αλλά και τις αποχωρήσεις στελεχών προκαλούν προβληματισμό στην ηγεσία.
Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Δύο μήνες μετά την ίδρυσή του, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού φαίνεται πως αντιμετωπίζει εσωτερική κρίση και σημαντική δημοσκοπική κάμψη. Στο εσωτερικό του κόμματος, το εσωτερικό μάλλον του κόμματος, πλήττεται από αποχωρήσεις τελεχών, με τελευταία και πιο ηχηρή του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αυγερινού, ο οποίος έκανε λόγο χθες για φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων και παράλληλα σκιώδες γραφείου τύπου που δημιουργήθηκε εν αγνία του και που δεν συνάδει, όπως είπε, με το συλλογικό σχήμα που ευαγγελίζεται ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, μαζικές αποχωρήσεις με σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του κόμματος δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για δημοσκοπική ανάκαμψη για το κόμμα Καριστιανού, εκτός και αν καλυφθούν με κάποιο πολιτικό λόγο οι ενδογενείς αυτές αδυναμίες και με τις περιοδίες που κάνει το τελευταίο διάστημα, μάλιστα πολύ έντονες, η κυρία Καριστιανού.
Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Οι εικόνες από παραλία των Κουφονησίων που έκαναν το γύρο του διαδικτύου άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για τον υπερτουρισμό και τις αντοχές των δημοφιλών νησιωτικών προορισμών. Οι επαγγελματίες του νησιού υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο βίντεο αποτυπώνει μόνο μια στιγμή μεγάλης επισκεψιμότητας σε ημέρα με ισχυρούς ανέμους, όταν το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών συγκεντρώθηκε σε συγκεκριμένη παραλία. Ωστόσο, παράλληλα αναγνωρίζουν ότι τις ώρες αιχμής υπάρχει αυξημένη πίεση στις παραλίες, κυρίως από τις ημερήσιες εκδρομές. Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων του νησιού, Κώστας Παπαδόπουλος, μίλησε εδώ στο Earth News Radio και υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν αποτυπώνει τη συνολική εικόνα. Όπως είπε, το ζητούμενο είναι η καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών.
Αυτές οι εικόνες σίγουρα συμβαίνουν μέσα στη full season σε όλους τους τόπους που προτιμάει ο κόσμος. Αλλά είναι για 20 μέρες. Δεν είναι κάτι δηλαδή. Εν τω μεταξύ, αν υπήρχε φαινόμενο υπερτουρισμού, θα φαινόταν και το βράδυ. Δεν θα φαινόταν μόνο...
Μα τη μέρα είναι που έρχονται τα καραβάκια, γιατί είναι δημοφιλής προορισμός και για τις ημερήσιες εκδρομές, τα ημερήσια tour που έρχονται από τα νησιά δίπλα, την Άξο και αλλού.
Είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε εδώ και με τις εταιρείες με τα καραβάκια, να δούμε πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε αυτό το ζήτημα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι παραπάνω που έρχονται γύρω στα 1000 άτομα την ημέρα, οι οποίοι κάνουν ημερήσια εκδρομή. Από τη στιγμή που το Κουφονήσι έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που ήδη έχει κάποιο κόσμο ο οποίος πληρώνει καταλήμματα να μείνει κτλ.
Ο επιστημονικός συνεργάτης τώρα του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, Άρης Οίκου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με φαινόμενο υπερτουρισμού αντίστοιχο άλλων χωρών, αλλά με πιέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και περιόδους αιχμής. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
Υπάρχουν προβλήματα τοπικά και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα συνωστισμού, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αρνηθούμε. Από εκεί και πέρα όμως, για να πάμε στον υπερτουρισμό, ένα βασικό χαρακτηριστικό του υπερτουρισμού είναι η αντίδραση των κατοίκων, όπως στη Μαγιόρκα. Αυτό που ξέρουμε από τα στοιχεία που βγάζει κάθε χρόνο η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι τα έσοδα ανά τουρίστα και ανά ημέρα στους παραθεριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα είναι ψηλότερα από ό,τι στις άλλες περιοχές.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου να σύνταξη για να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξεκινήσαμε, Έλενα, το δελτίο μας με τις φωτιές εδώ, τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε Γαλλία και Ισπανία κυρίως. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε Γαλλία και Ισπανία φαίνεται να υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση, μια καλύτερη εικόνα. Στη Γαλλία οι αρχές κάνουν λόγο για μια σχετικά ήρεμη νύχτα, καθώς δεν εξαπλώθηκε περαιτέρω το μέτωπο της Ζηρόντ, ενώ οι ελπίδες υπάρχουν για την εξέλιξη της κατάστασης λόγω των βροχοπτώσεων που αναμένονται σήμερα στην περιοχή αυτή. Επίσης, οι αρχές επέτρεψαν σε περίπου 84.000 ανθρώπους να επιστρέψουν στις εστίες τους από όπου είχαν απομακρυνθεί. Συνολικά είχαν εγκαταλείψει στις εστίες τους 220.000 άνθρωποι, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανέφερε σήμερα ότι συνολικά έχουν καεί στη χώρα 117.000 εκτάρια φέτος και έχουν ξεσπάσει 14.000 πυρκαγιές από την αρχή βεβαίως του καλοκαιριού. Τώρα στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός Σάντσεφ είδε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και της Άμπιλα. Ωστόσο το μέτωπο εμένεται στην περιφέρεια της Καστελιών, ενώ ξέσπασαν νέες πυρκαγιές στα βόρειο-δυτικά, στην Ζαμόρα και την Λεόν, από όπου απομακρύνθηκαν τις εστίες τους περίπου 1.000 άνθρωποι. Οι αρχές βρίσκονται σε κάθε περίπτωση σε επιφυλακή λόγω και του κύματος καύσωνα και των συνθήκων που προκαλεί. Μεγάλη φωτιά όμως, πολύ μεγάλη πυρκαγιά, Γρηγόρη, μένεται και στο Σάφολ της Ανατολικής Αγγλίας. Εκεί μάλιστα υπάρχει και ένας μεγάλος πυρηνικός σταθμός που προς το παρόν δεν απειλείται, δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτόν σύμφωνα με τις αρχές και λόγω και της κατεύθυνσης των ανέμων αυτή τη στιγμή. Ωστόσο καίγεται μεγάλη δασική έκταση, έχουν εκενωθεί κατασκηνώσεις και κατοικίες, ενώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών στην περιοχή αυτή. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη Βρετανία, το 50% της χώρας επίσημα πλέον βρίσκεται σε ξηρασία.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Μια γρήγορη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ευρωπαϊκή βραδιά απόψη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
Ακριβώς, 9 παρατέταρτο μπαίνει πρώτο στη μάχη ο ΠΑΟΚ που δέχεται στην Τούμπα τη Δυναμό Κιέβου. 3-2 έχει κερδίσει στην ουδέτερη Πολωνία, οπότε θέλει απλά μία νίκη για να προκριθεί. Ενώ ο Παναθηναϊκός 9.30 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάνω από 30.000 στο πλευρό του, θέλει να κερδίσει την ΠΑΚ. Την έχει κερδίσει 2-1 και στην Ουγγαρία. Οπότε και οι δύο να προκριθούν και να μπουν στην μεθαυριανή κλήρωση.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Δέσποινα Σιριοπούλου, στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούτε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπή Λάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.